KAF paziņojumu par investīciju strīdu jau jūlijā nosūtīja premjeram Valdim Dombrovskim, valsts prezidentam, kā arī ārlietu un satiksmes ministriem. Tajā KAF aicināja amatpersonas uz sarunām, bet pagaidām atbildi nav saņēmuši. Stāsta KAF pārstāvis advokāts Ivo Klotiņš.
Svarīgi ir saprast to, ka šis te paziņojums ir iesniegts par investīciju strīdu, un viņš ir iesniegts saskaņā ar Latvijas un Spānijas līgumu par ieguldījumu savstarpēju veicināšanu un aizsardzību. KAF vēlas, lai tiks novērsts investīciju aizkārums, ir atkarīgs no Latvijas puses, ko viņi gatavojas piedāvāt, bet šobrīd pat netiek piedāvāta tikšanās, ko KAF pārstāvi vēlējās 15 dienu laikā no 3. jūlija. Savukārt, ja tas nenotiek, vēl šajos atlikušajos 4 mēnešos līdz 3. janvārim, tad ieguldītājiem šajā gadījumā KAF būs tiesības iesniegt šo strīdu izskatīšanai starptautiskā arbitrāžā.
Tikmēr satiksmes ministrijas valsts sekretārs Kaspars Ozoliņš norāda, ka Latvija dialogam ar KAF ir gatava.
Vēstuli, protams, esam saņēmuši noteiktos termiņus, kas ir paredzēti atbilžu sniegšanai nokavēšanai esam. Attiecīgi šobrīd, kā reiz tiek veikta situācijas padzināta izpēte, jo tas jautājums ir pietiekoši svarīgs un nopietns. Tāpatās šeit darbojās arī akcijas sabiedrība Pašžēru vilciens, kuriem atkal ir sava kompetence atbildes sagatavošanā. Tā ka es uzskatu, ka pie šī tik pietiekoši būtiski jautājumi mums jāstrādā pastiprināt. Mēs ļoti ņemam vērā arī šīs te KAF pārstāvju izvirzītās prasības. Esam gatavi noteikt dialogam, ko arī tuvākajā laikā mēs organizēsim un aicināsim viņus uz šīm sarunām. Un ceru, ka jautājums tiks atrisināts ārpus tiesas ceļā.
Paziņojumā neesot teikts, kādas tieši investīcijas Latvijā KAF ir veicis. Advokāts Ivo Klotiņš paskaidroja, ka spāņu kompānija pagaidām tās nevēlas atklāt. Viņš gan pieminēja, ka tās ir vistiešākajā veidā saistīts ar pagājušajā gadā neizdevušos vilcienu iepirkumu. Pērn aprīlī parakstītais līgums starp KAF un akcijas sabiedrību pasažieru vilciens tika izbeigts oktobrī, jo puses nespēja vienoties par līgumu grozījumiem. Ozoliņš noliedz, ka KAF paziņojums varētu apdraudēt jauno vilcienu nomas konkursu. Tas tikšot izsludināts tuvāko 2 nedēļu laikā. KAF advokāts Ivo Klotiņš neizslēdz, ka spāņu kompānija varētu piedalīties arī šajā konkursā. Māris Klūgs, Speciāli Latvijas radio.